Aș începe cu cuvintele lui Ion Creangă. Nu știu alții cum sunt, dar în ce mă privește, simt o bucurie deosebită în sufletul meu datorită lucrurilor pe care le vom auzi în această seară și datorită numelui în jurul căruia ne-am strâns cu toții în locul acesta. Cel mai puternic simțământ care se poate ridica într-o ființă omenească în inima cuiva este trezirea pe care ți-o produce faptul că cineva te iubește. Fetelor și băieți, vă rog să zâmbiți mai discret. Vreau să vă spun că noi suntem căsătoriți de 30 de ani, nu vă spun exact, dar nici o clipă nu și-a pierdut puterea în sufletul meu, simțământul clipei în care am tresărit și mi-am dat seama că ființa aceasta mă iubește. Am fost totalmente dezarmat. Mă va însoți toată viața mea gândul acesta. Dar același lucru mi s-a întâmplat în credință. Am umblat și umblăm cu toții mult pe căile credinței și ale religiei. Unii oameni vor umbla toată viața, vor sfârși umblând pe drumurile acestea și s-ar putea să nu aibă parte de clipa aceasta inegalabilă și incomparabilă. Clipa în care tresari dându-ți seama că ești iubit de Dumnezeu. E clipa în care ești lăsat fără niciun fel de apărare. Este clipa în care te predai. Ceea ce n-ar fi putut să facă armele și armatele a făcut o simplă privire și un singur gând. Acesta este cuvântul asupra căruia aș dori să rămânem în seara aceasta. De fapt, care este averea noastră? În ce constă valoarea noastră? Ați văzut că scrie în ziar sau în revistă despre unul și altul care nu știu câtă valoare are, atâtea miliarde, altul nu știu câtă valoare și așa mai departe. Nu e așa. Dacă ar fi vreo valoare treaba aceasta, omul ar lua-o cu el când pleacă. Dar nici măcar nu se îngrijește să o ia cu el și dacă ar vrea, încearcă degeaba. Singura ta valoare sub ceruri este felul cum ești privit de Dumnezeu. Cine ești tu în ochii Lui? Acolo e valoarea ta. Și vreau în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să rămânem asupra acestui lucru care este ceva de vis. Și vreau să subliniez foarte adânc un concept care m-a urmărit toată viața, chiar dacă nu l-am formulat întotdeauna cu aceleași cuvinte. Prețul acestui vis pe care Dumnezeu îl are cu viața mea. Mi-am închipuit lucrul acesta. Cine dintre noi ar putea să-și imagineze? Ce să mai vorbim? Știe copilul mic care doarme în pătuțul lui sau se joacă? Știe el despre ce vorbesc părinții? Ce speranțe au ei de la el? Ce gânduri au ei? Ce vor să investească ei în copilul acesta? Ce vor să facă din el? Cum vor să binecuvinteze lumea cu el? Copilul nu știe așa ceva. Valoarea noastră pe pământ, bucuria, plinătatea sufletului nostru este în visul pe care îl are Dumnezeu cu tine. Și cu mine, și cu fiecare dintre noi. Aici în Ieremia, capitolul 29, eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Doamne, dar numai Tu să știi, nu pot să știu și eu. Păi am multe să spun, dar nu le pot purta. Nu poate să mă vadă omul și să trăiască. Ai încredere în mine că eu știu ce am de gând cu tine și cu viața ta. Ai încredere în mine. Toți cei care am trecut printr-o operație sau printr-o procedură medicală destul de grea sub anestezie, n-am făcut altceva decât să ne predăm viața în mâna doctorului aceluia. Complet. Am luat mâinile de pe viață, noi am murit și el a operat. Și s-au făcut multe greșeli. Aici însă este cineva care ne cere să avem încredere în El datorită faptului că El știe ce are de gând să facă cu viața noastră. Eu știu gândurile mele pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Viitorul nostru este acela pe care îl are Dumnezeu în gândul Lui cu privire la noi. Dumnezeu are un vis frumos cu privire la fiecare dintre noi. Și dacă visul acesta nu se împlinește, cauza vine dintr-o singură direcție. Dar în ce-L privește pe Dumnezeu? Când va încredința pe fiecare om în parte și va arăta visul pe care l-a avut cu el. Întreaga făptură, scrie Biblia, orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde din locurile acestea va spune: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Drept ești Tu, Doamne, că ai judecat așa. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne. Dar de ce să admir, vă rog să mă ascultați, de ce să admir sau să mă înfior sau să mă cutremur de ceea ce ar fi putut să se întâmple și să nu mă bucur și să explodez de bucurie de ceea ce s-a întâmplat? Adică visul lui Dumnezeu cu mine a devenit o realitate. Dar așa cum ascultam înainte, nu prețuiești un lucru, adică nu te porți cu el în funcție de ideea care o ai despre valoarea lui. Nu am puterea să conving pe nimeni în seara aceasta, am puterea doar să spun. Dar știu că Dumnezeu are puterea să convingă sufletul nostru. Visul lui Dumnezeu cu tine este mai înalt decât orice cugetare care s-a ridicat vreodată în mintea ta. De aceea spune: lasă-mă pe mine, că eu știu ce am de gând cu tine. Visul lui Dumnezeu cu noi este atât de scump încât a fost pecetluit cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Eu știu ce gânduri am cu privire la tine. Eu știu ce am scris în cartea mea. Eu voi veghea asupra cuvântului meu și nu voi lăsa să cadă la pământ nicio literă din ce am scris pe pagina ta, în cartea ta, în cartea mea. Dar atenție, tocmai pentru că este așa de prețios, tocmai pentru că este sigilat cu sângele Fiului lui Dumnezeu, visul acesta nu e de vânzare. Nu există preț. Nu trebuie să existe negociere. În adins nu v-ați închinat, întreabă împăratul, răspunsul celor trei tineri este: nu, acestea nu sunt lucruri negociabile. Noi nu avem nevoie să răspundem la o astfel de întrebare. Adică nu intră în discuție prețul. Am citit ceva neplăcut, Winston Churchill întrebând-o pe Mrs. Astor, pe soția unui mare bogătaș care a murit pe Titanic. Și cerându-i un preț, dânsa a oferit, a spus un anume preț. Dar Winston Churchill spune: dar pe 2 lei te-ai vinde, pe 2 cenți te-ai vinde? La care dumneai se încruntă și se uită urât și spune: cine a impresia că sunt? Și el a spus, zice: cine ești, deja s-a stabilit, acum negociem prețul. Faptul că ai fost gata să te vinzi pe 1 milion, pe 9 milioane, nu contează. Dar faptul că ești de vânzare, nu contează pe cât. Să cerem de la Dumnezeu această hotărâre neclintită: noi nu suntem de vânzare. Visul lui Dumnezeu cu noi nu e de vânzare, pentru că nu este visul nostru. Nu am cum vreodată să gândesc să vând visul lui Dumnezeu cu mine pe un preț sau altul. Nu pot să vând ce nu e al meu. E visul lui Dumnezeu cu mine. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Sigur că lucrul acesta este mai ușor de zis decât de făcut. Dar vă asigur că după cum negustorul ceresc umblă să cumpere mărgăritarul de mare preț din lumea aceasta care e sufletul tău, și după cum tu cauți mărgăritarul de mare preț care este el, tot la fel diavolul dă târcoale ca un leu și acest negustor caută să cumpere pe un preț sau altul, de cele mai multe ori pe un preț derizoriu, pe ceva josnic, sufletul care a fost răscumpărat cu un preț așa de înalt, și pentru care exista în Cartea lui Dumnezeu o pagină atât de frumoasă. Dacă tu te vinzi pe ceva sau pe cineva sau cândva sau cumva, cum rămâne cu ce a scris Dumnezeu acolo în carte? Cum rămâne cu planul Lui pentru viața ta? Cum rămâne cu visul pe care l-a avut Dumnezeu pentru tine? Fariseii au zădărnicit ce scrisese Dumnezeu în carte pentru ei, refuzând botezul. Ei nu vor să stea la din. Au zădărnicit, au distrus. Lucrul acesta este înfricoșător și ne arată nouă că avem o responsabilitate totală pentru împlinirea acestui vis în ce îl privește pe Dumnezeu, nicio îndoială și nicio grijă. Totul este pregătit. Niciunul dintre noi n-ar putea visa pentru sine, nu și-ar putea dori sieși ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit deja nouă fiecăruia în parte. De aceea, las pe Dumnezeu să aibă visul Lui pentru mine și nu-i spun eu, Doamne, aș vrea să împlinești lucrul ăsta. Că în mod sigur am să-i cer ceva mult mai ieftin, mult mai mic și mult mai jos decât Dumnezeu a pregătit pentru noi. Nu există preț în lume asupra căruia să ne oprim și să negociem acest lucru. Adu-ți aminte totdeauna și repetă cuvintele acestea. Visul nu e de vânzare. Visul pe care îl are Dumnezeu cu mine nu e de vânzare. Știți, haideți să mergem în 1 Regi, în capitolul 13. În 1 Împărați, deci 13. Și aici să observăm un om pe care Dumnezeu îl trimite potrivit cu planul pe care îl are pentru el. Este un tânăr pe care noi îl numim proroc, el nu e numit niciodată proroc acolo în Biblie, dar este un tânăr în comparație cu celălalt care este în vârstă și care este proroc. Este un tânăr cu care Dumnezeu are un vis și are un plan. Dar atenție, când doctorul a operat, îți spune ce ai de făcut ca operația aceea să devină o binecuvântare pentru tine și îți spune, iată cum trebuie să umbli și cum trebuie să trăiești. Dar felul cum doctorul îți prescrie aceste lucruri sau ce spune el, nu reprezintă voința sau dorința sau capriciile dumnealui, asta vreau să faci și asta nu. Nu, asta nu este voia doctorului. Aceasta este calea, singura cale pe care tu te poți bucura de fericire. Tot ce ți-a spus Dumnezeu să faci sau să nu faci, nu reprezintă voia arbitrară a unui Dumnezeu capricios, că de ce nu o fi bine să faci aceasta sau cealaltă. Nu reprezintă așa ceva, ci reprezintă ceea ce El știe bine că te va ajuta pe tine să ajungi la împlinirea visului Dumnezeu cu tine și va preveni nenorocirea din viața ta ca nu cumva visul acesta să cadă la pământ în dreptul tău. Pentru binele și fericirea ta. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele. Fericirea ta ar fi fost ca un râu. Despre aceasta era vorba. Fericirea ta. Și a spus tânărului acestuia, Dumnezeu are un vis frumos cu tine. Te duci acolo, faci lucrarea aceasta și atenție, numărul 1. Nu te oprești, nu mănânci acolo absolut nimic, nu te întorci pe același drum. Imediat cum ai încheiat lucrarea, revii pe o altă cale. Aceasta era directiva. Nu era voia arbitrară a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, fă treaba aceasta, era pentru a garanta izbânda, pentru a-i păzi viața, pentru a ajuta pe omul acesta să împlinească planul și visul pe care Dumnezeu l-avea cu viața lui. Și el așa a făcut la un moment dat. Ați văzut că era o vreme acolo ca aceasta în care trăim noi, când s-a ridicat un rege puternic și a înființat el religia lui. Noi trăim în această vreme. Tot mai mult își saltă capul la orizont o religie care are eul în centru. Tot mai mult omenirea se scufundă în această teribilă confuzie. Cade în analfabetism duhovnicesc. Pierde legătura cu Dumnezeu și se îndreaptă cu miile și cu fluviile pe drumul pierzării. Suntem în vremea aceasta. Și așa se întâmpla acolo. Ieroboam a dictat termenii religiei pe care a înființat-o el din motive politice și din alte rațiuni. Și n-a fost nimeni acolo. N-a fost nici măcar unul care să se ridice și să spună nu ți este îngăduit să faci așa ceva. a trebuit să vină un cineva din Iuda, trimis de Dumnezeu, instruit de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu să-l asculte, să-i asculte drumul și planul. Și a venit și a împlinit toată lucrarea aceasta. Nu aveți nicio teamă de mâna acestui rege care se întinde împotriva copiilor lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune, oricine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și cine întinde mâna să pună mâna pe cineva pe care l-a trimis Dumnezeu, așa-i rămâne mâna. Am văzut prea multe în viață și n-aș vrea să acum să încep să povestesc niște lucruri cutremurătoare pe care la care am fost martor în viața mea pentru acela care a întins mâna să pună mâna pe cineva care nu-i aparține. Omul acesta al lui Dumnezeu venit din Iuda nu făcea parte din împărăția acestui Roboam și când el a întins mâna și a spus prindeți-l pe omul acesta, așa a rămas mâna. Să n-ai nicio teamă să asculți de Dumnezeu. Să n-ai nicio teamă că se întinde vreo mână și te prinde. No, mâna care se va întinde se va usca. Să n-ai nicio teamă să asculți de Dumnezeu. Să ai mare teamă să nu asculți de El. Să fii neascultător pentru acest lucru, să ai teamă în suflet, să ai oroare, să ai groază. Să nu ai teamă niciodată cu privire la visul lui Dumnezeu cu tine. Să ai frică și teamă în suflet ca nu cumva să vinzi visul acesta pe vreun fel de preț. Hai, intră, vino la mine în casă, schimbă termenii imediat regele acesta. Vino în casă să mâncăm împreună, să stăm de vorbă. Știi, Satana nu vrea să te distrugă. Satana vrea să te alieze. Are nevoie de ajutorul tău. Așa vrea acest Roboam. Și omului Dumnezeu îi spune, jumătate din casa ta să-mi dai și nu uita, visul nu e de vânzare, nici pe pâine, nici pe jumătate din casa ta. Așa i-a spus Daniel lui Belșațar, ține-ți averile pentru tine și dă răsplătirile tale altuia, visul nu e de vânzare pe niciun fel de preț. Dar același om care a stat în fața acestei lumi ostile, așa de credincios și drept, același om cade pradă unui lucru superficial de care și noi de atâtea ori ne-am împiedicat și în care am căzut. În cuvântul lui Dumnezeu nu există schimbare, nici umbră de mutare. Țineți minte lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu nu este negociabil. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu niciun alt cuvânt. Dumnezeu însuși nu se contrazice niciodată pe sine. Vine acest proroc bătrân și întreabă, tu ești omul lui Dumnezeu? Păi stai puțin, prima întrebare, dacă ești așa de proroc, cum de nu știi că eu sunt omul lui Dumnezeu? Dacă ești așa de proroc, primul lucru. Eu sunt, răspunde acesta. Vino cu mine acasă să iei ceva să mănânci. Și el repetă cuvintele, visul nu e de vânzare. Nu pot să intru nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine, nu voi bea apă, nu rămân cu tine în locul acesta. Mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, să nu bei apă acolo, nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Și după aceea o propoziție scurtă, îl mințea. Pe minte și un proroc? Doar Dumnezeu? El e singurul. Și eu sunt proroc ca tine. El a spus cuvintele pe care lumea lui Roboam n-a putut să le spună, dar omul ăsta poate să le spună. Atenție, e greu să lupți cu ispita, este greu să lupți cu păcatul, dar este groaznic de greu să nu lupți. Este mult mai greu să nu lupți. Este groaznic de greu să nu cedezi, dar este mult mai groaznic să cedezi. Lupta împotriva păcatului durează o clipă, bucuria biruinței durează o viață. Plăcerea de a cădea sub puterea păcatului durează o clipă, suferința durează restul vieții. Eram ca voi așa. Și în căsuța în care locuiam, care avea doar două cămăruțe, închiriam de la cineva, locuiam într-o livadă. În căsuța aceea, în cea de-a doua cameră, vine o nouă persoană care a închiriat, o absolventă de la universitate, o tânără ingineră, care se așează în acea cameră. Și de aici până la clipa în care a pus mâna pe mine și a încercat să mă tragă în patul ei, n-a fost mult. Dar mi-am smuls mâna, aveam o găleată cu apă în mână și am spus, găleata este a ta și mâna este a mea. Și a spus, ce s-a întâmplat? Și am spus, eu sunt creștin. Știți ce mi-a spus fata aceea? Și eu sunt creștină. Și eu sunt proroc ca tine. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am crezut acele cuvinte atunci. Mă bucur și astăzi când sunt în vârstă. Și vă sfătuiesc și pe voi să semănați astăzi bucuria de mâine. Vă veți bucura până la sfârșitul vieții că a spus nu păcatului la un moment dat. Și vei suferi pentru restul vieții pentru faptul că o clipă ți-a alunecat piciorul și ai pierdut din vedere visul lui Dumnezeu cu tine. Nu, visul nu e de vânzare. Pe niciun preț în lumea aceasta. Dacă acesta este lucrul cel mai prețios pe care l-ai în sufletul și în viața ta, atunci nu va exista niciun preț pentru care să faci lucrul acesta. Niciodată! Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în lumea în care ne mișcăm. Și într-adevăr, în timp ce ispitele noastre diferă, avem un motiv comun de a rămâne credincioși lui Dumnezeu până la capătul vieții noastre. Indiferent dacă suntem duși în Babilon sau dacă rămânem în Ierusalim în Sfânta Sfintelor, pentru că cine nu crede în visul lui Dumnezeu cu viața lui, poate să fie preot al Domnului, așa cum erau fiii lui Eli, slujeau la templul lui Dumnezeu și desfrânau cu femeile care lucra acolo. Oamenii aceștia vindeau visul pe care Dumnezeu l-avea cu ei pe lucrul acesta, cu toate că erau la templul Domnului. Iar cei trei tineri au fost departe în exil și Iosif a fost departe în exil și a rămas credincios lui Dumnezeu. Dar prea iubiților, vă rog să nu uitați ceva și vă rog să țineți bine minte. Atât binele cât și răul vin la pachet. Binele pe care ne-l dă Dumnezeu nu este numai ce se vede, ci Biblia spune este nespus mai mult decât credem sau gândim noi. Noi vedem numai vârful aizbergului. Răul pe care îl vedem în fața ochilor nu este doar ce se vede. Este imens mai mult. Păcatul te va ține mult mai mult decât ai plănuit să stai. Te va costa mult mai mult decât ești gata să plătești. Păcatul este mult mai mult decât crezi și ți închipui. Dar păstrează totdeauna cu tine acest principiu neclintit, visul nu e de vânzare. Planul lui Dumnezeu cu viața mea nu e de vândut pe nimeni și pe nimic. Ați văzut când a privit Iosif păcatul acela prin fereastra lui? A gândit că e ceva care se va sfârși poate în câteva minute. Și n-a fost așa. A murit și răul nu s-a sfârșit. Până astăzi mai cad victime pe baza căderii lui. Până astăzi sunt oameni care trăiesc în desfrâu pe baza desfrâului lui. Cât a trăit el în viața lui, a curs sângele din casa lui. Nu s-a depărtat niciodată sabia de casa lui. Când a deschis ochii și a dat seama ce era în pachetul păcatului aceluia, omul acesta s-a cutremurat. A crezut că s-a terminat totul. Oh, nu s-a terminat. Bathsheba îi trimite imediat un e-mail și spune, David, I am pregnant. Oh, păi am crezut că s-a terminat. Nu, de-abia a început. Ești pregnant? Oh, trebuie să rezolvăm cumva. Păi singura cale de rezolvare ar fi, spune un duh lui David, să-l omor pe soțul ei. E cel mai credincios om, dar nu mi-am dat seama că se ajunge aici. Oh, nu numai aici. Va trebui să omor multă floare de tineret din armata lui Israel. Va trebui să moară multă lume. Va trebui să cadă din casa ta 4.000 pentru un miel. 4 din copiii tăi vor cădea groaznic în lupta aceasta teribilă. Sabia nu se va depărta niciodată. Oriunde este soarele pe lumea aceasta se va vorbi de păcatul pe care l-ai făcut tu, că tu ai vândut visul lui Dumnezeu cu tine pe ce? Acum, orice om cu mintea întreagă, dacă ar fi stat și ar fi gândit, care om dintre voi, spune în Biblie, care dintre voi, dacă ar fi știut ce este în pachetul ăla, i-ar mai fi trebuit omului acestuia. Dar niciodată nu o să vină diavolul și să spună, uite ce am în pachetul ăsta pentru tine. Nu, niciodată. El când a venit la Mântuitorul nostru a făcut ca să treacă prin fața lui doar strălucirea împărăților lumii. A uitat să-i spune de suferințe, de crime, de închisori, de spitale, de tribunale, de toate nenorocirile acestea. A făcut să treacă doar strălucirea pe dinaintea ochilor lui. Nu, era mult mai mult de atât și de aceea Iisus i-a spus ceea ce ne îndeamnă și pe noi să spunem, înapoi a mea Satano. Indiferent cât ar fi această strălucire, păcatul este mult mai mare, mult mai adânc, mult mai costisitor, mult mai dureros, mult mai dezastruos decât ne-am putut imagina vreodată. Cine ia păcatul la prima vedere, de ce-i văd ochii în clipa aceea, este un om care îl crede pe diavol, care îi spune doar, care arată doar vârful icebergului și ascunde muntele acela de fără de lege care se găsește sub apă. Iubiții mei, nu merită nici măcar cu o privire. Stăteam la masa unui cetățean și mi-a spus că are o sticlă de vin vechi și foarte scump, dată de cineva, și m-a întrebat pe mine că ar vrea să ține sticla aceea de mult timp, care costă enorm de mult, dar ar vrea să o desfacă și să bea cu mine. Și m-a întrebat, aveți voie să beți? Și zic, da. Cum să nu? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Atunci pot să desfac sticla? Zic, nu, pentru că nu beau. Păi da, dacă aveți voie, zic, da, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și zic, cu privire la vinul acesta atât de costisitor, Dumnezeu mi-a spus, nu să nu beau. Mi-a zis nici măcar să nu mă uit în direcția aceea. Nu te uita la vin când face fizii deasupra, pentru că la urmă el nu spune ce urmează, dar la urmă te va mușca în tocmai ca un șarpe. Am fost la închisoare cu un doctor așa de nobil, 18 ani condamnat la închisoare. Pentru ce sunteți, domn doctor? Pentru crime, domnule. Vai de mine, ce s-a întâmplat? Am omorât pe nevasta mea, doamne. Cum ați făcut, domnul doctor? Domnule, m-am dus cu niște colegi, a fost ziua cuiva, am băut, nu m-am gândit, nu mi-a trecut prin minte, domnule. Dacă a venit soacră mea la tribunal și soacră mea s-a luptat cu judecătorul, mama doamnei care a murit, soacră mea s-a luptat să convingă pe judecător și să-i spună, domnule, nu e vinovat, niciodată nu a fost vorba între oamenii ăștia de așa ceva. Deci am venit acasă și dacă mintea mi-a fost încinsă de alcool, făceam focul la sobă, ea mă certa că de ce n-am venit, că de ce am întârziat și am luat un lemn și am aruncat în ea și n-am dat să o lovesc, n-am dat, a lovit-o drept întâmplă și acolo a căzut moartă. Și zic, nu, domn doctor, crima n-ați comis-o în momentul când ați aruncat lemnul. Crima ați comis-o în momentul în care ați amețit creierul cu alcoolul acela. Ați știut că în clipa în care ați făcut așa ceva, ați pierdut volanul din mână și mașina poate să meargă oriunde, așa cum și spune Biblia. Visul nu e de vânzare pe un pahar cu nimic, nici pe un pliculeț, nici pe o persoană. Visul nu e de vânzare. Tânărul acesta proroc, tânărul acesta care a prorocit, stă sub stejarul acela. Ce faci aici, băiete, când tu trebuie să mergi înapoi? De ce te-ai oprit pe drum? Ferice de omul care, ziceți tare, nu se duce. Mai departe, ferice de omul care nu se oprește. Păi dacă știi că site-ul acesta este blestemat și murdar, cum te oprești o clipă să-ți arunci ochii acolo? Ce cauți acolo? Dacă tu știi că acesta e un blestem, tu nu poți să guști puțin din păcat. Din moment ce lucrul acesta va pune în primejdie mintea și sufletul tău, va așeza un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Tu nu poți să vinzi visul lui Dumnezeu pe așa ceva. Câte familii s-au ruinat pe calea aceasta? Câte tribunale, câte închisori, câte crime s-au comis în lumea aceasta? Câte cariere au sfârșit? Câte familii fericite au devenit cimitire și un lung cortegiu funerar este viața lor datorită faptului că unul s-a oprit? Ah! Spunea un pastor, m-am uitat așa puțin că am zis că discut după masă cu familia asta și nici nu știu ce e asta și vreau să știu ce vorbesc cu el. Nu! Tu nu trebuie să studiezi moneda falsă niciodată, nu ai nevoie. Tu să studiezi marele original și de aici orice difere de el îți va fi clar. Tânărul acesta s-a oprit acolo și după aceea spune Biblia, s-a clătinat și la cuvintele și eu sunt un proroc ca tine și un înger mi-a vorbit. Omul acesta s-a întors. Iubiții mei, în epistola către Galateni, în capitolul 1, Pavel spune, dacă un înger din cer, sau eu, Pavel, m-aș întoarce înapoi să vă spun altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, să fie anatema. Adică, dat răului. Dacă un înger din cer, ce înger este acela care e trimis să dea descoperiri contrare revelației cuvântului lui Dumnezeu? De când se ridică un înger împotriva lui Dumnezeu? De când se ridică o voce împotriva vocii celui prea înalt? De când stai tu să gândești și să clatini între vocea lui Dumnezeu și vocea de înger, acest înger ciudat, când Dumnezeu a spus să nu... Și acest înger a spus să te duci. De când stai tu să gândești între acestea două? Ce negociere poate fi la mijloc? Nu, nici nu poate fi vorba de așa ceva. O, dar e ceva fantastic dacă i s-a arătat un înger. Și ce dacă i s-a arătat un înger? Poate să i se arate o oaste de îngeri. Știți care este semnul unui proroc? Nu faptul că i s-a arătat un înger. Deuteronom, capitolul 13, aici cuvântul Domnului spune așa, dacă s-ar întâmpla să vină un proroc acolo la voi și să vestească un mare semn și semnul acela să se împlinească, dacă un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul acela, nu, semnul unui proroc nu este împlinirea. Nu este supranaturalul. Semnul prorocului este ascultarea lui de Dumnezeu. Acesta este semnul prorocului. Să nu-l asculți pe omul acela dacă îți va spune haide să mergem pe o cale diferită de calea lui Dumnezeu. Aici a căzut tânărul acesta. Noi slujim unui Dumnezeu în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. Noi slujim unui Dumnezeu care este atât de hotărât să împlinească visul Lui cu viața noastră, încât a trimis garanție pe Fiul Lui pentru noi, ca să ne convingă sufletele noastre. Și dacă El ne-a prețuit așa de mult pe noi, cum vom răsplăti lui Dumnezeu prețuirea aceasta? Cum aș putea să fac așa ceva împotriva voiei lui Dumnezeu, când Dumnezeu a făcut pentru mine aceste lucruri? A întrebat omul acesta cu care Dumnezeu avea un vis, Iosif, la o pribunii degeaba. Și noi când zicem aici la biserică visul lui Iosif, e greșit ce spunem. Nu este visul lui Iosif. E visul lui Dumnezeu cu Iosif, el dormea liniștit săracul. S-a pomenit în vis. Nu era visul lui vreodată să ajungă sau să facă vreun astfel de lucru, să vină frații lui și să-și scape viața prin mâna lui. Niciodată n-a fost visul lui acesta, a fost visul pe care i-l-a dat Dumnezeu și el a fost prigonit, nu pentru visul lui, el a fost prigonit pentru visul lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată, băieți și fete, v-ați gândit vreodată cât de diferită ar fi fost viața acestui strălucitor astru din Scripturi, Iosif? Cât de diferit ar fi fost viața lui dacă ar fi spus da, Doamne, acelea. V-ați gândit vreodată pe unde i-ar fi trecut drumul vieții lui, dacă ar mai fi fost același? V-ați gândit vreodată ce-o mai fi fost în pachetul ăla alături de doamna, de soția lui Potifar? Ce putea să mai fie în pachetul ăla? Absolut inimaginabil. Pachetul acela a rămas închis, Iosif nu l-a desfăcut niciodată și negustorul acesta al întunericului care vindea așa ceva a rămas cu marfa în soare. Pentru Iosif, lucrul cel mai înalt sub ceruri era visul pe care Dumnezeu îl avea cu viața lui. Au venit frații lui, aoleu, te rugăm să ne ierți, te-am făcut, știți ceva, fraților? N-avem timp de prostii. Voi ați gândit că faceți, dregeți, nu știu ce. Acest lucru nu contează nimic. Știți ce contează? Ce a făcut Dumnezeu. E prea mult ce a făcut Dumnezeu. E prea înalt, e prea frumos ca să ne coborâm de pe muntele acesta în valea acestor gunoaie. Uitați lucrul acesta. Îndreptați-vă ochii nici măcar spre răutatea voastră, îndreptați-vă ochii spre bunătatea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu are un vis cu noi. Aceasta este vestea bună, Evanghelia pe care Dumnezeu ne-a trimis-o în Domnul Hristos. Ea se strânge în doar câteva cuvinte. Dumnezeu este iubire și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru tine este visul pe care El îl are cu viața ta. Unii oameni zic, Evanghelia după Petru, Evanghelia după Matei, Evanghelia după asta, nu. Care dintre... Nu, Pavel spune, Evanghelia pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu este de obârșie omenească. Nu e nici la Petru, nici la Ioan, nu e de obârșie. Cine spune că este Evanghelia lui Pavel, am auzit că unii numesc aceasta paulină, teologie, adică știți că ăsta e termenul. Nu este așa. Pavel spune, e confuzie mare, vă rog, nu e de la mine. Nu este de obârșie omenească, este de obârșie cerească și dacă un înger al lui din cer s-ar coborî sau dacă eu însumi m-aș corupe, m-aș vinde și m-aș întoarce înapoi să dărâm lucrurile pe care le-am zidit în Hristos, să nu mă primiți, spune el. Am pierdut direcția. Să nu mă primiți. Aș vrea să las deschis, ca întotdeauna, gândirii și cugetării noastre, ceea ce exprim aici capitolul 21 din Cartea Apocalipsei cu privire la visul lui Dumnezeu cu noi. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea. Atenție, când ai citit versetul acesta, tu să-ți pui numele tău. Da, ești gata? Fiți foarte atenți. Am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea. Iată cortul lui Dumnezeu cu?
Cu mine.
Iată cortul lui Dumnezeu cu mine, cu tine și cu ceilalți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să nu existe preț în cer sau pe pământ pentru care vreodată să vindem locul nostru în cortul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea tărie aceasta. Amin. Și să punem visul lui mai presus de orice vis. Să punem prețul pe care l-a plătit pentru mântuirea noastră mai presus de orice preț imaginabil. Și să ne ajute El ca în umblarea noastră pe pământul acesta, viața și ființa noastră să fie ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a spus despre Pavel. Dumnezeu m-a chemat nu să predic Evanghelia în lume, să evangelizez lumea, să evangelizez pământul. No. Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu ne-a chemat ca să descopere pe Fiul Lui în noi. Acesta e visul lui cu fiecare dintre noi și Dumnezeu să ajute la împlinirea lui. Amin.